záchranné zbory je důrazně doporučená evakuace podvodické trojice.
Lidem pomáhají vojáci i hasiči.
Oběti na životech prozatím nejsou hlášeny.
Právě jste si naladili pořad
Minuty občanské připravenosti. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Minuty občanské připravenosti. Minule jsme si probrali takzvanou Kubáčovu bednu, tedy krizovou zásobu trvanlivých potravin, schopnou odolat hladomor. Tím prozatím, opakuji prozatím, ukončím etapu materiálního vybavení a nákupu. Později se k tomu vrátíme. Ale dnes se podíváme, cože by nás to vlastně mohlo ohrožovat. Tedy, čeho se máme bát, na co se připravit a co pak, až to přijde, musíme dokázat, pokud možno úspěšně zvládnout. Pro začátek bychom si mohli ty průšvihy rozdělit do dvou základních kategorií. V ekonomické i investiční terminologii se často označují jako černé labutě a šedí nosorožci. Termín černá labuť jste už možná někde slyšeli. Je to název pro extrémně vzácnou, předem nepředvídatelnou událost. Ovšem takovou událost, která má obrovský dopad na globální ekonomiku nebo celou společnost. Termínem černá labuť bývá nazývan teroristický útok z 11. září 2001 v New Yorku, krach trhu s nemovitostmi, následný pad banky Lehman Brothers a finanční krize z roku 2008, pandemie covidu, která prakticky zastavila globální obchodování i turismus. To je minulost a co nás čeká? Možná jste už slyšeli varování analytiků, kteří ve svých aktuálních reportech varují hned před několika scénáři. Totálním kolapsem internetu v důsledku masivního kyberútoku na energetiku a bankovnictví. Před solární bouří a blackoutem. Varují před rozpadem bezpečnostních aliancí, jako je třeba NATO. Nebo před sociálními nepokoji, kvůli zániku pracovních míst nahrazovaných umělou inteligencí. Jako černá labuť se označuje i průlom v technologiích. Konkrétně čínské kvantové počítače, schopné v reálném čase prolomit veškerá hesla, kódování a složité šifry tak, že tajné věci by se vlastně staly veřejně přístupnými. Analytici také varují před souběhem extrémních klimatických jevů, například suchem v Číně, kombinovaným se zaplavami ve Spojených státech. Taková událost by měla potenciál vyvolat globální hladomor a migrační vlny, ale já si myslím, že to není úplně přesné. Krach trhu s nemovitostmi nebo celosvětová pandemie patří mezi rizika známá. Už se o tom dávno předtím mluvilo. I vývoj moderních technologií je jakousi logickou cestou. Obecně se připouští, že takové věci mohou nastat. Tak co se tomu všichni diví? To není ta pravá černá labuť. Černou labutí nemůže být ani válka na Ukrajině, ani útok na Irán, a dokonce ani solární bouře. U všech těchto věcí víme, že mohou nastat, že mají své příčiny a nevznikají z ničeho nic. Takže to, co jsem vyjmenoval, můžeme zařadit na nejvýš tak do kategorie labutí šedých. Skutečnou černou labutí je pouze taková událost, kdy na základě minulých zkušeností a dostupných dat nemáme vůbec žádné důkazy, že by k ní mohlo dojít. Je to skutečně něco, co nikdo nikdy nečekal, takový blesk z čistého nebe. Jako čistokrevná černá labuť zůstávají jen ty teroristické útoky, prasknutí bubliny dokonale utajených skandálů z kauzy Jeffreyho Epsteina nebo přírodní katastrofy typu pád velkého meteoritu, tsunami a následný výbuch jaderné elektrárny Fukushima. Prostě něco, co se nám v tom okamžiku zdá naprosto nepředstavitelné. Skutečná černá labuť bude. Dříve nebo později. To je statistická jistota. Ale bude to něco, o čem se teď vůbec nepíše a co by nás ani ve snu nenapadlo. Popsali jsme si černé labutě. Průšvihy nečekané, přicházející bez varování. A pak zde máme jich pravý opak. A tím jsou události, které se označují jako šedí nosorožci. Šedí nosorožci jsou události, které jsou běžně okolo nás. Události, které přehlížíme a kterým nevěnujeme pozornost. Nepovažujeme je za důležité. Jejich řešení odkládáme na neurčito a mylně se domníváme, že pro nás nejsou nebezpečné. Zdánlivě nejsou. Ovšem jen do té doby, dokud do nás plnou silou nenarazí. A ten naraz bývá zničující. Mezi často zmiňované šedé nosorožce patří zadlužení státu, ničím nekryté měny, nedostatečná porodnost a stárnutí populace, nedostupné bydlení pro mladé rodiny, nedostatek pracovních míst, školství, které neprodukuje profese použitelné na trhu práce, prakticky smrtelná závislost moderního zemědělství na umělých hnojivech a pohonných hmotách z ropy, globální obchod postavený na převážení zboží sem a tam z tisícikilometrových vzdáleností s minutovou přesností. Šedým nosorožcem je i výroba strategických komponentů soustředěná do jediného místa planety, třeba čipy z Tajvanu. Ale patří sem i zhouba, kterou páchá Green Deal na technologické a surovinové soběstačnosti západu. Bohužel všechny tyto věci naplňují definici šedého nosorožce. Nebudou-li řešeny, mají sílu bořit a ničit. Mají potenciál vytvářet sociální nepokoje, revoluce i války. Drsné události, kdy teče krev, lidé přicházejí o majetek, o zdraví a často i o život. Černé labutě, šedé labutě, šedí nosorožci, to všechno by se dalo řešit, kdyby nedošlo k nejhoršímu. A tím nejhorším je selhání elit. Ukážeme si to na konkrétním příkladě. Hodně se teď mluví o takzvaných akceleračních zónách a větrných elektrárnách. Obyčejnému občanu je to předkládáno jako zvěrstvo, které postaví do krajiny nařídil Brusel. To, že Brusel nic takového nenařídil, ale že je to výmysl energetické lobby, posvěcený našimi prodejnými politiky, zjistíte, až když se do toho problému hlouběji zanoříte.
Brusel nařídil udělat akcelerační zóny pro obnovitelné zdroje. Přitom neurčuje, zda to má být vítr, solár nebo třeba bioplyn. Jenom určuje místa, kde to postavit, a říká, aby se udělaly takové zákony, aby to šlo postavit bez zbytečných komplikací. Ta vybraná místa jsou parkoviště, skládky, nevyužívané plochy, bývalé průmyslové areály. Brusel nařizuje, že je máme prozkoumat, jestli by tam nešly ty obnovitelné zdroje dát. Nic víc, nic míň. V Česku jich máme 3000. Stačilo jen desetina z těch lokalit, abychom splnili všechny závazky, co k Unii máme. Takže pozor, Brusel vůbec nic neříká o tom, že se má postavit další větrný park u Hůzové nebo u Moravského Berouna. To jen a pouze naši politici se rozhodli. To oni přikázali postavit vrtule na úplně jiné půdě, než která k tomu byla evropskou směrnicí určena. Postupují zcela v rozporu s unijním nařízením. Současně brání tomu, aby se lidé mohli legálně bránit. Dávají investorům peníze a finanční záruky, aby mohli v rozporu s evropskou směrnicí stavět a navíc se zárukou českého státu. Zmanipulovali bruselskou směrnici. Neudělali to, co udělat mají. Chtějí stavět větrníky v čisté české krajině místo stavby solárů na starých skládkách a důlních haldách a vymlouvají se na Brusel. Vůbec jim nevadí, že jim to zakazuje nejenom Brusel, ale třeba i řada nějakých mezinárodních úmluv, jejichž jsme členy.
No a tak je to vlastně se vším. Ano, ve světě okolo nás existují různá nebezpečí. Ale ta největší nám zcela cíleně vytvářejí ti, kterým jsme dali v demokratických volbách důvěru. A pak už jedno, zda jsou to jenom větrníky, šturmování do velké války na Rusa, nebo cokoliv jiného. Oni nám ten průšvih prostě postupně vyrobí. Černou labuť dopředu neodhalíte, protože by přestala být černou labutí. Naopak, šedí nosorožci jsou tak velký a komplexní problém, že s ním jako jednotlivec nehnete. Asi je zbytečné se v životě paralyzovat strachem z nějaké vzdálenější budoucnosti. Poutník Ladislav Zibura před časem napsal moudrou větu.
Aby člověk mohl jít kupředu, nepotřebuje vidět celý cíl, ni vědět, co ho čeká příštích 10 kilometrů. Stačí mu vidět před sebou 5 metrů cesty, které mu osvětluje čelovka. Když udělá tyto kroky, kužel světla se posune s ním a on uvidí dalších 5 metrů své cesty.
Toho se budeme zatím držet a povíme si něco o tom, co se může vyskytovat přímo okolo nás. Něco, co přichází poměrně rychle a zdánlivě nečekaně. Ale přitom z dlouhodobého hlediska vlastně docela pravidelně a předvídatelně. Povíme si něco o tom, co se nás může bezprostředně dotýkat. Nejenom dotýkat, ale vystavovat nás i určitému nebezpečí a ohrožení. A budeme na tyto situace hledat řešení. Rozdělíme si to na několik částí a samostatných pořadů. Několika z nich se budeme zabývat tím, co v podstatě nemůžeme ovlivnit. Budou to především projevy extrémního počasí. Výchřice, bouře, krupobytí, extrémní srážky a povodně. Ale i opak povodní. Extrémní horko, sucho, lesní požáry. Řekneme si něco o sněhových kalamitách i extrémních mrazech. Jak se můžete dočíst v kronikách, všechny ty události tady už byly dávno před nějakým globálním oteplováním a budou tu i po něm. Proto si myslím, že právě proto bychom jim měli věnovat největší pozornost. Pak si můžeme říct něco o dalších projevech naší matičky Země. O zemětřesení, o sopkách, o zemské tektonice. Nesmíme podcenit ani vliv, jaký na Zemi má samotné Slunce. Ono to není jenom blahodárné světlo a teplo, ale i věci mnohem horší. Bude dobré si připomenout třeba kariktonskou událost. No a když budeme u té kariktonské události, postupně si probereme, jaké škody může taková věc natropit na energetické infrastruktuře a jak dalece může dojít k dlouhodobému blackoutu. No, tedy pokud si ho nezpůsobíme dobrovolně a rádi, třeba nezvladatelným rozšířením solárních a větrných elektráren. Ale nezůstaneme jenom u přírodních pohrom. Značně rozsáhlým seznamem může být výčet kritických situací, do kterých se dostává lidstvo samovlastní vinou. Zde už to nemůžeme svádět na počasí ani na nikoho jiného. Za to si prostě můžeme sami. Zatím jsme relativně v klidu a blahobytu, ale je téměř jisté, že to tak nezůstane. Takže dalšími tématy, které budeme muset jednotlivě a podrobně rozebrat, bude třeba blackout. O tom už se hodně psalo. Blackout je sice velký a hluboký průšvih, který totálně paralyzuje společnost, ale naštěstí není trvalý. Prostě se předpokládá, že se podaří dodávku postupně obnovit a život zase půjde dál. Daleko nenápadnějším a plíživějším problémem, který zatím nikdo neřeší, by byla situace, kterou já osobně pracovně nazývám doba nejistých dodávek energií a pitné vody. Zatím to může být většině lidí k smíchu, elektřina jde v pohodě celý den, voda taky teče a plyn přes leto nějak tak není potřeba. Ale to se může rychle změnit. Já si moc dobře vzpomínám, jak v 70. letech každé ráno v rádiu hlásili takzvané regulační stupně. A jak potom soustružníkům na dílně celé dopoledne nad hlavami protivně blikal oranžový majáček. Znamenalo to, aby moc netlačili na špónu a firma jako celek nepřekročila takzvaný odběrový diagram, protože za to bývaly brutální pokuty. U některých větších firem v té době nastartovali pomocné dieselové agregáty, aby nemuseli výrobu omezovat. Ale to bylo velmi drahé řešení. Když už by se z nějakého důvodu přes léto nepodařilo naplnit plynové zásobníky, tak nám to na celou zimní sezónu nevystačí. Když bude málo plynu, má to současně vliv i na elektřinu, protože její část se vyrábí v plynových elektrárnách. Zase by se regulační stupně posunuly k té kritické hodnotě a k omezování. Nejprve průmyslu, pak domácností. A kdyby docházelo k častým výpadkům elektřiny, budou i problémy se zásobováním vodou. Na většině míst v České republice se voda do vodojemů čerpá čerpadly poháněných elektřinou. Samospadových vodovodů je u nás naprosté minimum. I u studní v rodinných domcích jsou čerpadla na elektřinu. Prostě všechno je provázané. Co by to po delší době udělalo s průmyslem, návazně se zaměstnaností a kupní silou obyvatelstva, raději nedomýšlet. Dalším takovým skrytým plíživým nebezpečím, kterému se bude zapotřebí podrobněji věnovat, může být třeba obtížná dostupnost lékařské péče. Ne, že by přestala existovat, ale všimněte si současného trendu. Máme čím dál tím lepší přístroje a lepší výzkum. Ale když potřebujete nějaké vyšetření, objednají vás do pořadníku a vy přijdete na řadu za půl roku, někdy skoro za rok. Ovšem do té doby buď příznaky pominou, nebo se naopak váš zdravotní stav zhorší natolik, že vám doktor potom vynadá. Co jako s tím teď mám dělat? Proč jste nepřišel dřív? Léky budou, prvotřídní léky, ale tak drahé, že na jejich doplacení nebudete mít peníze. Nebo naopak dostupné nebudou a budou se za horentní sumy šmelit na černém trhu. Prostě bude tu úzká skupina dobře léčených bohatých prominentů, pak druhá, mnohonásobně větší skupina obyčejných lidí, kteří budou silně zvažovat, s čím k drahému doktorovi půjdou a co si naopak raději pokusí vyléčit sami za pomocí léčivých bylin, přírody, modliteb a víry. Tohle je ale naštěstí zatím pomalý proces, takže každý člověk, pokud patří k té druhé skupině, má ještě trochu času se na to připravit a nasbírat si potřebné znalosti a zkušenosti. Možná to bude tak trochu obrodný proces, protože jak praví staré přísloví, lékař léčí, příroda uzdravuje. No aby ne, slovo lékař vzniklo podle slova léčit, nikoli vyléčit. Zdravotnický biznis tedy jen léčí. léčí dlouze a pomalu. Léčí, dokud mu to přináší peníze. Kdyby vás vyléčil na první dobrou, o ten zdroj peněz by přišel. Zdravý pacient je pro systém špatný pacient.
Cože? Hippokratova přísaha?
Ale jděte, s tou si to přece neodporuje. Přísaha pouze říká, že lékař poskytne nemocnému pomoc. Ale o tom, že by to mělo být zadarmo, nebo aspoň v mezích jeho finančních možností, o tom se tam vůbec nic neříká. Klidně by za ošetření mohl požádat všechen pacientů v majetek. No, to tak už dnes občas dopadá. Třeba když se vám stane úraz při lyžování na zahraniční sezdovce. Přiletí vás zachraňovat vrtulník, ale vy nemáte sjednáno pojištění, jste v bezvědomí, léčení se protáhne a pak vám přijde faktura na miliony. Takže my budeme muset v našem pořadu najít způsoby, jak se takovým situacím vyhnout a současně, jak si alespoň s těmi nejběžnějšími nemocemi a úrazy poradit sami, jen tak pomocí přírodní medicíny a babských rad. A pak jsou zde situace, které já sám pracovně nazývám náhlá smrt. Samozřejmě myšleno ne člověka jako takového, ale smrt systému. Může to být třeba náhlý kolaps finanční sféry a bank. Začátek může být jako blesk z čistého nebe, způsobený třeba dostatečně dlouhým výpadkem online finančních služeb. Klidně stačí pár dní a je malér. To může způsobit třeba cílený hackerský útok, nebo taky technický výpadek nějaké rozsáhlejší části internetu. Internet je sice velmi rozsáhlý, provázaný, mnohé oblasti mohou být nahrazeny oblastmi jinými, ale jsou tu bohužel i kritické uzly. Nebude od věci nechat si to vysvětlit na konkrétním případě.
Datová centra, ať už datová úložiště nebo počítačová centra, která poskytují svůj výpočetní výkon pro umělou inteligenci, jsou energeticky velmi náročná. Spotřeba elektřiny je nejdražší položka a je potřeba ji z něčeho pokrýt. Proto centra vznikají tam, kde je energie levná. Velká datová centra jsou umístěná i ve Spojených arabských emirátech, kde se elektřina vyrábí z místní ropy a pouštního slunce. Internetové kabely, kterými proudí do center data, vedou i pod dně Hormuzského průlivu. Průlivu, nad kterým má aktuálně moc Irán. Americké letadlové lodě, ani desítky amerických základen nedokáží ochránit Spojené arabské emiráty, pokud by se Irán rozhodl podmořské kabely zničit. Třetina světového internetu by tím byla v ohrožení. Elon Musk nebo Jeff Bezos jsou jedni z nejbohatších lidí světa, ale záleží pouze na Iránu, jestli Amazon bude dál fungovat a levně ukládat data. Říká se, že kdo je schopen věc zničit, ten nad ní má i skutečnou moc. A bohužel ke zničení kabelů není potřeba mnoho, stačí jen hrábnout železnou kotvou pod dně průlivu.
I když to tedy není černá labuť, protože o této možnosti a zranitelnosti víme, zcela jistě by to byla ta náhlá smrt, tedy pro někoho určitě. Nemusí to být hned úplný konec bezhotovostních plateb a internetových obchodů, ale berte to jako varování. Držet si u sebe hotovost není jenom projev staromilectví a nostalgie. Bude nezbytné i pro takové situace najít účinnou rodinnou strategii. Tím, čím můžete začít, alespoň sami u sebe, je uvažovat o tom, kde máte svá data, své rodinné fotky, rodinná videa či data související s vaší firmou a podnikáním. Máte je dobře a bezpečně uložená? Držíte je bezpečně v ruce na nějakém fyzicky uchopitelném disku? Nebo je máte tak říkajíc na obláčku? Jak vidíte, cloudové úložiště je sice pohodlné, dostanete se na ně z celého světa, ale může se z ničeho nic, bez varování, stát pro vás nedostupné. A co pak? Data fuč, fotky fuč, e-maily fuč a tím pádem i přátelé fuč. Mezi případy, které můžeme označit jako náhlou smrt, patří třeba i měnová reforma nebo státní bankrot. Oboje drastický zásah do života obyvatelstva. A pokud na to nebudete alespoň elementárně připraveni, dopadne to s vámi velmi špatně. Problémy, když už se vyskytnou, nebývají sami. Sejdou se dva nebo i tři současně. Ku příkladu v době hospodářské krize se ještě pokazí počasí a přijdou ničivé bouře, vichřice nebo dlouhé mrazy. Lidi pak mají rozbité domy, ale nemají peníze. Takovému součtu několika katastrofických událostí se oficiálně říká dokonalá bouře. Zvládnout ji znamená mít mimořádné organizační schopnosti předvídavost i schopnost improvizace. Ne každý člověk na vedoucích postech společnosti to umí. Spíš bych řekl, že jde o velmi vzácné výjimky. Většina vysoce postavených lidí, co dnes o něčem rozhodují, zvládají pouze stav, kterému se v preperské terminologii říká scénář slunného dne. Dokáží pracovat, řídit lidi a rozhodovat jen v situaci, kdy je vše pozitivní, nádherné a bezproblémové. To potom dosahují výborných výsledků. Jakmile se ale něco pokazí, selhávají. Pak jejich místo musí zaujmout jiní, do té doby bezvýznamní a neambiciozní, ale skutečně schopní lidé. A ti situaci s vypětím všech sil na poslední chvíli zachrání. Ne, to vám nečtu ze scénáře tuctového amerického filmu. Taková je bohužel, nebo snad naštěstí, dnešní realita. Mezi mimořádně vážné hrozby pak můžeme zařadit i konflikty válečné. Každá válka, i ta nejmenší, je strašná. Bohužel ve světě se to mele prakticky pořád. Často jde o konflikty záměrně vyprovokované, fungující jako války zástupné. Netušíte, o co jde? To máte jako s malými dětmi. Když matka malému dítěti něco zakáže, dítě má vztek, ale dobře ví, že si nemůže na matku moc dovolovat. A tak svou frustraci vyřeší tím, že za rohem vší sílou nakopne sousedovu kočku. Kromě takových válek jsou i případy, kdy je válka nevyhnutelná. Taková situace nastává, když se některá světová velmoc dostane do situace, která se nazývá Tukididova past. To už je na delší povídání, ale i o tom bude nutné se zmínit, protože aktuálně se západní společnost předhání v závodech, kdo ze států rychleji narazí do dna. Mnozí státníci jsou už v pokročilém věku, na vlastním životě ani budoucnosti jim už moc nezáleží. A protože před nějakým časem došli někteří věci k závěru, že menší jadernou válčičku se dá dokonce i přežít, nemůžeme vyloučit, že by se někdo mohl pokusit v budoucnosti rozpoutat. Každá nesnáz má svoje řešení. Lepší nebo horší, ale má je vždycky. Pojem neřešitelné v tomto případě neexistuje. Ono to totiž vždycky nějak dopadne. Postupně si rozebereme každou situaci zvlášť. Definujeme si, co je pro nás kritické a co naopak můžeme bezstarostně pustit k vodě. Musíte znát princip věcí i souvislosti, abyste dokázali odhadnout vývoj a najít řešení. Vezmeme to postupně od každoročního období větru, přes letní bouře, podzimní povodně, přes nečekaný blackout až po válečné ohrožení. A pak si řekneme, jak na to. Rady, návody, tipy, postupy. Tak, abyste měli možnost se správně rozhodnout. U pomalých scénářů budete mít i možnost volby. Bude to individuální a bude záležet na vás. Buď včas emigrovat a když už, tak je potřeba vědět kdy a kam. Nebo se rozhodnout zůstat a dobře se připravit. Připravit se jak materiálně, což ovšem nemusí hned znamenat, že to bude drahé, a připravit se především znalostmi a dovednostmi, protože to vám nikdo nemůže nikdy vzít. Budete muset popřemýšlet, jak si upravit svůj byt nebo dům, jak ho co nejvíce zjednodušit, jak zefektivnit svět okolo vás, abyste nebyli tolik závislí na věcech, které nedokážete ovlivnit. Jak co nejvíce osekat mandatorní výdaje na bydlení. Ale co hlavně, vystříhat se půjček, které jsou v nejisté době jistou sebevraždou. Prostě si nastíníme možnosti, jak to udělat, abyste dokázali prožít sice jednoduchý, materiálně chudý, ale přitom duševně bohatý, veselý a smysluplný život. A to i v pochromané a zahnívající společnosti. Ale i v době, kdy k sobě budou mít lidi lidsky o dost blíž. Myslím, že to zvládnete. Máte k tomu všechny předpoklady. Už jenom to, že spolu právě mluvíme, je dobrý začátek. Zatím se mějte, zachovejte si optimismus i pozitivní myšlení.